klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušaoci, dobro jutro i dobrodošli u novi ciklus emisija Klasiku molim. Moje ime je Ana Ćirica. Bumbarovim letom Nikolaja Rimsko-Korsakova u verziji za flautu i klavir, koji su kao bis na jednom javnom izvođenju interpretirali slavni flautista James Galway i pijanista Philip Moll, započeli smo ne samo ovo nedeljno druženje, već i temu našeg ciklusa Klasiku molim, a to su kompozicije čiji su nazivi vezani za određene životinje. Interludium, kojim se zaokružuje prva slika trećeg čina opere Priča o caru Saltanu, bio je dakle prvi predlog za ovu sedmicu, a pre nego što najavimo naredni, podsjećamo vas kako sve možete da glasate. Tu su dakle brojevi telefona u studiju 011-3229-653 i 011-655-3102. Potom broj mobilnog telefona koji je dostupan samo za poruke 064-86-111-44, a na raspolaganju su vam još i e-mail adresa klasiku molim @rts.rs kao i grupa na društvenoj mreži Facebook. Sada ćemo sa insekata preći na porodicu ptica. Kao predlog broj 2 slušat ćete naime koncert u A-duru za violinu, godači i kontinuo Antonija Vivaldija, koji nosi naziv Kukavica, a datira iz 1717. godine i u Riomovom katalogu je pod brojem 335. Thank you.
Thank you.
Violinista Giuliano Carmignola i ensemble i sonatori della Gioiosa Marca izveli su koncert za violinu gudači i continuo u A-duru Antonija Vivaldija koji nosi naziv Kukavica. Koncert koji se u Riomovom katalogu nalazi pod brojem 335 slušali ste kao predlog broj 2 za ovo jutro. A kao treći predlog emitovaćemo Ariju Figara iz prvog čina opere Figarova ženitba koju je 1786. godine napisao Wolfgang Amadeus Mozart, otpevaće je naš slavni bas Miroslav Čangalović uz orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Non più dal farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, belle belle trovando il riposo, narcisetto ad un giro d'amor. Delle belle trovando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella piuma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'annesco color, quel vermiglio d'annesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella ciuma, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle trovando il riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Delle belle trovando il riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Grande fieri o farbacco, gran mustacchi spetto sacco, schioppo in spalla, schiave al fianco, fallo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagna, per valoni, con le neve e i soglioni, al concerto di tromboni, di bovarde, di cannoni, che alle palle tutti i toni, all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai
quella chioma e non piovrai quell'aria brillante. Non piovrai farfallone amoroso, notte giorno ritorno girando, nelle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Nelle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Che rovina la vittoria, alla gloria militar. Che rovina la vittoria, alla gloria militar. Alla gloria militar, alla gloria
Miroslav Čangalović otpevao je ariju Figara iz prvog čina Mozartove opere Figarova ženidba, koju smo slušali kao treći predlog za ovo jutro. A naredni segment emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 biće obojen zvukom harfe i interpretacijom Staše Mirković-Grujić, inače vanrednim profesorom harfe na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ona je nedavno osvojila specijalnu nagradu na 19. takmičenju harfi u izraelskom gradu Ako, a ovoga jutra ćemo u njenoj interpretaciji slušati najpre Debussyjevu mesečinu, a potom i kompoziciju jazz band Marcela Tournier-a. harfistkinja Staša Mirković-Grujić izvela je kao predlog broj 4 dve kompozicije, Debussyjevu mesečinu i Tournijeov jazz band. A od 19. do 21. maja u Domu kulture opštine Novi Bečej biće održana manifestacija 24. obzorja na Tisi, Dani Josifa Marinkovića. Pored svečanog otvaranja i javnog časa na temu Josif Marinković, biće održani koncert konkursnih kompozicija Vere Milanković, Miloša Rajičkovića, Svetozara Saše Kovačevića, Miloša Zatkalika i drugih renomiranih autora. Tim povodom mi ćemo ovoga jutra slušati 11. kolo Josifa Marinkovića, koje je komponovano 1897. godine.
siromašna sina, tu mi je flora ladne moje siromašna sina. Boga toga zasvirati neće, Boga toga zasvirati neće. Boga tani ladne moje, Boga svira sprati, Boga tani ladne moje, Boga svira sprati.
Interpretaciji hora Radio Televizije Beograd kao peti predlog za danas slušali ste 11. kolo Josifa Marinkovića.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
U nastavku emisije Klasiku molim Radio Beograda 2, kao predlog broj 6 za danas, slušat ćemo jednu rusku romansu u transkripciji za čelo i orkestar i u interpretaciji Miše Majskog i moskovskih virtuoza. Reč je naime o romansi pod nazivom Sretohvas, koju je komponovao ruski autor Pjotr Petrović Bulahov.
Thank you.
Kao predlog broj 6 u interpretaciji Miše Majskog i orkestra Moskovski virtuozi slušali ste rusku romansu Sretohvas koju je komponovao ruski autor Pjotr Petrović Bulahov. Podsećamo vas još jednom, poštovani slušaoci, da će brojevi telefona 011-3229-653 i 011-655-3102 biti otvoreni za vaše glasove tačno do 9 časova, a mi ćemo sada emitovati final mladalačkog ostvarenja Žorža Bizea. Reč je naime o simfoniji u C-duru koju je Bize komponovao sa svega 17 godina i to za vreme studija na Pariskom konzervatorijumu, ali iznenađuje činjenica da uopšte nije imao nameru da ga predstavi javnosti. Simfonija u C-duru otkrivena je na pomenutom konzervatorijumu 1933. godine, zašto je bio zaslužan prvi Bizeov biograf koji je potom na nju skrenuo pažnju Felixu von Weingartneru. Ovaj umetnik je i dirigovao na premijernom izvođenju u Bazelu 26. februara 1935. godine, a od tada se Simfonija broj 1 relativno često mogla čuti u koncertnim dvoranama. Finale Bizeove simfonije ovoga jutra slušat ćete u izvođenju Concertgebouw orkestra iz Amsterdama pod upravom Bernarda Haitinga.
Thank you.
interpretaciji amsterdamskog koncertgebau orkestra pod upravom Bernarda Haitinga. Kao predlog broj 7 slušali ste finale simfonije u C-duru Georgesa Bizeta. A kao finale naše današnje emisije, klasiku molim Radio Beograda 2, odnosno poslednju kompoziciju za danas, predlažemo vam jednu izuzetnu verziju čuvenog Piazzolinog Libertanga. Reč je naime o interpretaciji mladih renomiranih ruskih umetnika Ajdara Gajnulina na bajanu, Artioma Dervoeda na gitari i Sergeja Šamova na kahonu. Orkestrom državne kapele iz Berlina diriguje Britanac David Robert Coleman, a snima koji ćemo emitovati ostvaren je u dvorani Berlinske filharmonije 2014. godine.
Thank you.
Kao poslednji predlog za ovo jutro slušali ste Liber Tango Astora Piazzolle, a izveli su ga ruski solisti Ajdar Gajnulin na bajanu, Artiom Dervoed na gitari i Sergej Šamov na kahonu. Orkestrom državne kapele iz Berlina dirigovao je David Robert Coleman, a snimak koji smo emitovali ostvaren je 2014. godine u dvorani Berlinske filharmonije. Poštovani slušalci, uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 časova, iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas tonski realizator Igor Ristić i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.